Ми вітаємо в нашій студії вже нового гостя. Це Пауль Пшенічка, кращий вчитель України 2017 року за версією Global Teacher Prize Ukraine. Він також є у рейтингу топ-100 найвпливовіших українців журналу Fox, вчитель фізики і астрономії ліцею номер 1 в Чернівцях, але також їздить з лекціями в Гарвард. Тож, пане Павле, доброго дня.
Доброго дня. Чи правильно все ми сказали, всі ваші регалії намагалися перерахувати?
Все правильно, крім Гарварда. Я лекції там не читав. Я був там на семінарі.
А, тоді перепрошуємо за неточність. Скажіть, пане Пауль, от ми коли готувалися до ефіру, шукали дуже багато там болючих питань чернівців, ми їх всі перераховували в ефірі. Там ситуація з транспортом, з проїздом, зі сміттям, трудова міграція, близькість до кордону і таке інше, і таке інше. І от сиділи і думали, що ж ми такого важливого забули? А потім я думаю, як же так? Ми забули, що в 17-му році, ну, стежить медіа регулярно за вибором кращого вчителя України за версією Global Teacher Prize, і згадала, що от ви отримали цю номінацію в 17-му році, і ми говоримо про такі позитивні речі, тому що це теж важливо. Важливо усвідомлювати, що окрім проблем, у нас є ще й певні
здобутки,
позитивні моменти, і також людям важливо розуміти, що допомагає ставати найкращим, що означає бути добрим вчителем, що це взагалі таке, як це бути хорошим вчителем? От таке, мабуть, перше запитання.
Хороший вчитель – це той, хто правильно вчить.
Як?
Не просто добре, а правильно.
Як?
Як? А так, щоб не потрібно було переучуватися. Тому що коли учні приходять в вуз, перше, що їм кажуть, забудьте, що ви вчили в школі, ми вас зараз будемо піднімати з нуля і вчити. Ось. Але правда полягає і в тому, що після закінчення університету вони приходять на виробництво, їм кажуть там також, що забудьте, що вас там все говорили, вам тут доведеться починати спочатку. А можна людей вчити правильно з самого початку, і тоді їм не треба переучуватися. Вони швидше рухаються в житті, швидше добувають своїх вершин. І взагалі стають успішно.
Скільки років ви викладаєте фізику?
48 вже закінчиться.
Нічого собі, то у вас, мабуть, випускників повно.
Багато.
А скажіть, от ви жодного разу не пожалкували, що стали вчителем?
Ні, буває таке, що просто, ну, достаємо іноді, ситуації достають. Але я не жалкую, тому що коли я думаю, ким би я ще міг бути, мені здається, що я правильно вибрав.
Скажіть, а от традиційно, так, не знаю, чомусь вважається серед школярів, що точні науки в школі – це досить важко. І математика сюди входить, геометрія, алгебра, а фізика потім і хімія особливо. Важко дається.
Ще забула астрономію.
Астрономію теж, безумовно.
Біологію.
Ну, з біологією, з природничими вже трошки легше, мені здається. Ну, я пригадую свій шкільний досвід. Всі лякають фізикою.
Це то, якщо ти гуманітарій.
Так. Як подавати фізику дітям так, щоб вони її не боялись?
Ну, дивіться, я почав свою роботу, ну, скажімо, в 70-ті роки. Так? Ніхто не боявся ні фізики, ані математики, ані астрономії.
Це пізніше почалося?
Так.
А чому?
А це просто така мода пішла. Нічого складного. Так, це, звичайно, це непрості предмети. Але нічого такого фантастично складного тут немає. Звичайно, мова і література також дуже складні. І історія складна. Все залежить від того, як їх вивчати. Крім того, якщо людей постійно вчити просто зазубрювати, а не вчити думати, а саме таким шляхом пішла наша школа, то, звичайно, що в них будуть труднощі. Тому що людина ефективно вчиться в якомога молодшому віці. Чим далі, це зробити важко. Якщо дітей не вчити з самого початку як слід, то в них будуть чисельні проблеми, в тому числі і в гуманітарній сфері. Не думайте, що там все так гладко. Люди вчать рідну мову 11 років, і потім не можуть здати ЗНО, якщо вони не найняли репетитора. Це що, просто?
Мені здається, що це вже якась, не знаю, корупційна тенденція наймати репетиторів. Це просто...
Ні.
Ні?
Це просто нерви в людей здають, тому що вони бачать, є дуже багато запитань, на які дитина просто регулярно навчається в школі, не зможе відповісти. Навмисно це роблять, чи це просто так, не знаю.
Я от пригадую своє навчання в школі. У нас був в класі хлопчик, який був, ну, я можу сказати, генієм з фізики і математики. Він в голові у себе вирішував завдання, не прописуючи, тобто розв'язання, так, на папері. І у нас була вчителька, яка, він написав просто відповіді і не написав розв'язання. І він здав роботу за 10 хвилин, і вона поставила йому 2.
Так.
І чому? Тому що вона не повірила, що це можливо. Дитина отримала 2, хоча вона була найрозумніша в класі, да, з цього предмету. А ви у своїй роботі практикуєте метод проєктів для розвитку в учнях творчості. Хоча, здавалося б, фізика, де там творчість, так? Ви говорите, ну, власне, на своєму виступі на TEDx, ви говорили також про підхід до вирішення проблем і не пошуку не єдиної правильної відповіді, а варіантів. От, власне, моє запитання, як поєднати фізику і творчість на уроці найперше?
Ну, це взагалі питання неправильне, тому що це суцільна творчість. І будь-який урок має бути творчим.
Ну, ми звикли думати, що фізика – це дуже точна наука. І
а точна наука – це є творча наука. А в чому, як ви думаєте, в чому ну, точність? Фізика, ні одна задача у фізиці не вирішується абсолютно точно. Вона вирішується в межах тої чи іншої похибки. І точно вона називається тому, що можна обчислити цю похибку. Професія вчителя – творча професія. А якщо вчитель підходить не творче до цієї професії, він псує і собі життя, і учням. І будь-яка дисципліна, яка вивчається, вона може бути зроблена творчою, а може зроблена бути такою, що вона буде нудна і обтяжлива.
Але серед ваших учнів, мабуть, певно, є ті, і хто любить фізику, і хто все ж таки не дуже її любить і не дуже її добре знає. Як ви комунікуєте з дітьми, які не дуже добре знають фізику?
Ну, взагалі, я вважаю, що вчитися треба в будь-якому випадку. Тому що дивіться, от є, ну, наприклад, дівчата кажуть часто, що от мені фізика не потрібна, я там буду дома господаркою, допустимо. Ну, це вони так собі легенду придумують. Дуже важливо, щоб ну, вони колись будуть також діти, правильно? І дуже багато залежить в розвитку дитини від матері, яка більше за всіх працює з цією дитиною. Адже розумові здібності, творчі здібності, взагалі здібності, вони закладаються в людині з першого моменту народження. А зараз вчені вважають, що ще і за декілька місяців до цього. Ось, і хто ж більше всього з дитиною спілкується на цьому етапі? А на цьому етапі дитина розвивається, ми всі розвивалися найбільш ефективно. Це геніальна фаза, десь до 2-2,5 років, де можна вивчити 5-6 мов, наприклад, одночасно. Не можна дуже багато чого вивчити, дуже легко, самостійно. Те, що діти навчаються за перші 2-2,5 роки, вони потім в школі вчать 11 класів і так і не можуть вивчити. Розумієте? Тому нічого тут такого немає. Всі можуть вчити фізику, я не кажу, що на якомусь там дуже високому рівні. Я можу тягнути 3 рівні в класі. Тобто для таких, кому це важко, для тих, хто десь на середині, і для тих, хто дуже добре навчається. Причому мені завжди дуже шкода цих дітей, які здібні. Тому що вони страждають в школі дуже сильно.
Чому?
А тому що вони, те, що їм викладається на уроці 45 хвилин, вони здатні зрозуміти за 5 хвилин. Решту часу вони нудьгують. А якщо вони починають займатися своїми справами, то вчителі починають їх пресувати. Вони вважають, що вони їх не поважають, що вони там їм навмисно щось там роблять або хуліганять. Дехто з них іноді і заважає. Ось. І цим дітям, я би, якщо б держава послухала, я це завжди, я це 25 років кажу і скрізь пропагую у всьому світі, цим дітям треба поряд з ними посадити таких же людей, яких садять до інклюзивних дітей. Щоб вони з ними займалися в тому ритмі, якому вони можуть. Я з цими дітьми займаюся після уроків. Але мені шкода той час, який вони гають на уроках. Тому що вони, якщо вони там хворіють, допустим, так, або іноді вони навмисно пропускають, вони набагато ефективніше працюють. І в тій сфері, де в них здібності, вони просуваються дуже сильно. Тобто тут зараз міністерство робить непогану справу, не знаю, як у них вийде, що треба створювати якомога більше різних шкіл. Тому що діти всі різні, дуже різні. Є така картинка, де зображено за столом, там, ну, якось і учнів сидять, там, риба в акваріумі, там, жираф, носоріг, там, мавпа, і ще хтось. І якщо, допустимо, от йде урок, де треба лазити по деревах, ну, риба ж не буде лазити по деревах. Є діти, які вчаться бігаючи, вони не можуть сидіти, це ті цензуристи, спортсмени і так далі. А є діти, які... їм треба співати, щоб думати, ну і так далі. В них потрібні спеціальні школи. І оскільки до всіх підхід одинаковий, це дуже тормозить цих сильних дітей. А це наша надія, це наші кращі вчителі, це наші кращі інженери, це наші кращі вчені. Розумієте? Ми розтрачаємо ці таланти просто так.
До речі, в міністерстві останнім часом і поза міністерством освітні експерти про цю проблему почали говорити досить активно. Те, що на спеціальність вчителя останні десятиріччя йдуть випускники з найнижчим рівнем ЗНО. Така проблема існує в усіх галузях освітньої сфери. І це дуже сумно, тому що, повертаючись в школи, вони не будуть найкращими вчителями.
Це не сумно, це катастрофа. Є дуже просте вирішення цієї проблеми.
Яке?
Треба підняти зарплату вчителя до такої міри, щоб конкурс на позицію вчителя в педінститутах був 10 чоловік на місце. У Хельсінкі, столиці Фінляндії, 15 чоловік на місце. Причому приходять люди з просто прекрасними атестатами. Ось чому? Тому що хороша зарплатня. В Швейцарії така сама картина. В багатьох країнах зарплатня дуже хороша. Проблема школи завжди, в першу чергу, це проблема вчителів. Ви можете зробити прекрасну будівлю, можете зробити прекрасні класи, можете поставити прекрасну техніку. Якщо не буде професійних, хороших вчителів, у вас нічого не вийде.
Власне, ми ще не сказали, що наш гість у програмі «Громадське радіо у твоєму місті» Пауль Пшенічка, він не тільки викладач фізики, астрономії і, з однією з версій, найкращий вчитель в Україні у 2017 році. Ще у 2004 році він визнаний найкращим вчителем фізики світу, одним з найкращих за версією Intel.
Так.
Я вважаю, що це, ну, це дуже висока честь мати таке звання. Мені цікаво, як здобути таке звання. Власне, ми розуміємо, що умови роботи вчителів в країні складні. Ви самі кажете, що низькі зарплати, так, ніхто не може з цим посперечатися. Рівень зарплат для вчителів в Україні дуже низький. Тож, власне, вас це не зупинило. Ви пропрацювали, скільки ви сказали, 48 років вчителем. І потрапили у перелік найкращих вчителів світу, на секундочку. Так? Я просто хочу запитати, як ви це зробили. Вибачте за банальне питання, але це дуже дивує.
Ну, по-перше, мені подобається ця робота. Тобто вона приносить мені задоволення. Моральне. Якщо не фінансове, то принаймні моральне задоволення. А це дуже важливо. А по-друге, я притримуюсь тої думки, що якщо ти вже робиш якусь справу, то її треба робити добре. І треба робити так, щоб не було встидно за те, що ти робиш. Ось і все. Я дуже вагався, подаючись на цей конкурс. Мене просто виштовхували мої учні. Я маю дуже велику підтримку своїх бувших учнів, і морально, і всяку. Ось вони вважають, що я достойний багатьох там якихось винагород, і вони мене прямо туди винесли. Ось, і тільки коли я вже там був, я зрозумів, що так, і на фоні інших вчителів я виглядаю досить непогано.
Ви професіонал дуже високої ланки, тож питання до вас, окрім зарплати, окрім того, що ви сказали, що потрібні ментори для здібних дітей в школах, що ви ще змінили у системі освіти України?
Є дуже прості речі, які потрібно зробити. Ви тут тільки що говорили про корупцію, так? Корупцію подолати дуже важко, але можна зробити так, щоб її зменшити, тобто усунути причини цієї корупції. Ну, наприклад, треба зробити, ну, хоча б так, як це, нам же все не розповідають, я знаю, як це у Франції, наприклад. Що діти просто знають, що їм треба здати незалежним чином будь-які предмети в останні 6 років навчання. Тобто, починаючи з останній шостий рік, так, у них там 3 і плюс ще 3. Вони постійно здають всі предмети, які вони вивчають, незалежним чином. Тобто оцінку не можна ані випросити, ані купити. І тут то вчитель стає другом учня, тому що вони разом тоді борються за знання, здобувають знання і пліч-опліч працюють. Розумієте? Зовсім абсолютно змінюється система. Змінюється відношення до всього. От і все. У нас також це можна зробити. Чому це не робиться? Ну, це також зрозуміло, чому не робиться. Поки що так. Сподіваємося, що зараз ця реформа приведе до того, що це буде. Якщо у Франції випускний іспит, ви здаєте 10 іспитів за 5 днів, можете собі уявити, яке відношення до навчання в учні. Тобто визубрити це неможливо. Це просто треба здати. І ніяких інших шляхів не існує здобути цей атестат. От і все. Треба просто навчити людей бути чесними. Чесно вчитися, чесно працювати і працювати достойно. А стосовно того, навіть якщо ми піднімемо зарплатню так високо, ну, я чую таку думку, ну, все одно ті, що так працювало, так і будуть працювати. Правильно, вони деякий час ще будуть так працювати. Але поступово, років через 10, у нас з'являться дуже хороші вчителі. У нас і так є дуже хороші вчителі. Просто їх відсоток міг би стати більше. От. Я повинен сказати, що вчителі – це ще така верства нашого населення, яка дуже відповідальна і дуже добросовісна. Насправді. І вони, я вам скажу, долають дуже великі труднощі, тому що зараз і чим далі, тим важче працювати. Діти не розуміють, навіщо треба вчитися. Їх батьки вже також не розуміють, навіщо треба вчитися. І це величезна проблема.
Як ставитись до іспитів ЗНО? На що ви налаштовуєте своїх учнів? Що їх треба здати якомога вище? Що там треба все підготувати і таке інше? Чи от все ж таки є різні діти і відповідно не від всіх можна вимагати найвищих результатів?
Я не можу вимагати з них високих результатів. Я просто можу їх вчити так, щоб вони могли здати достойно. А вже як вони до цього відносяться, це вже залежить і від їх, і від них, і від їхніх батьків. Останні 2 роки, це в минулому році почалося, і в цьому році продовжується, діти перестають в 11 класі вчитися взагалі.
Чому?
Бо вони вчать тільки там 2 чи 3 предмети, які їм треба здати. А нарешті вони, ну, як грубо кажучи, забили. Ось. Потім вони йдуть, вони нічого не роблять, наприклад. Вони вирішили, що вони підуть там на не знаю який предмет, фізика їм не потрібна. Ось, а потім вони йдуть таки туди здавати. І здають погано. Ну і хто в цьому винен? Я їх вчу добре. А далі вони повинні вчитися, як вони можуть. І тут є ще одне. Тут почалось дійсно катастрофічне зниження відношення. Тобто фізику здають все менше і менше. А фізичні факультети, технічні факультети ставлять замість фізики географію, історію, англійську мову. Чому? Тому що вони бояться, що в них не вистачить абітурієнтів. От. І це веде до того, це такий замкнутий такий порочний круг, який приведе до того, що вони взагалі не будуть мати студентів, а Україна не буде мати ані інженерів, ані техніків і так далі.
Разом з тим, ваш предмет є профільним для технічних спеціальностей, які знову повертаються у моду. Ми говорили про те, що на певні спеціальності, гуманітарні чи не гуманітарні, є мода. От ситуативна, так, зараз повертається мода на винахідників, на інженерів, на IT-фахівців, розробників, тих, хто здатен винаходити щось нове і рухати вперед світову економіку. З огляду на це, нам потрібен зовсім інший підхід до спеціальності.
Робиться завжди те, в чому є необхідність. От. Якщо необхідності немає, воно, звичайно, все занепадає. Необхідність ця буде, і вона може застати нас дуже в нехорошій ситуації. Через 5, а тим більше через 10 років, величезна кількість професій просто зникне. Зникнуть практично всі професії, які пов'язані з такою монотонною, механічною діяльністю. Наприклад, сидіти на касі або стояти біля конвеєра. Я був на Скані, там, де будують оці величезні автомобілі. В цехах просто пусто, там працюють роботи. Ходять там пару інженерів, пару техніків і все. І так буде скрізь. Це йде в сільське господарство. Я бачив репортаж, що вже і до нас прийшли автоматизовані, роботизовані теплиці, наприклад. В Херсонській області було по телебаченню. Так? Там практично також не потрібні люди, які там лопатою працюють, а потрібні люди, які розуміються в обчислювальній техніці, в тій же фізиці, розуміється. І ці люди будуть дуже потрібні. Де ми їх знайдемо? Будемо завозити китайців, індусів. Сполучені Штати Америки, наприклад, мають дуже погані школи, але дуже хороший університет. Вони виходять з ситуації таким чином, що до них десь біля 800 тисяч студентів за кордону щорічно приїздять вчитися. Величезна кількість з них залишається, вони піднімають дуже сильно економіку цієї країни. А своїми школами вони пропали би дуже швидко, тому що там непорядок.
То що нам потрібно сильніше, школи чи університети?
Нам потрібно і те, і друге. Але без шкіл не будуть університети, а без садочків хороших не буде шкіл. Це все пов'язано дуже сильно. У Франції діти мають можливість з двох років відвідувати садочок без черги і безоплатно. І вся освіта у Франції безоплатна аж до закінчення університету. 21% бюджету в Франції йде на освіту. Це колосально великі гроші. Але вони зато мають колосальну освіту і колосальну технічну, технологічну і наукову базу. Розумієте? 2 роки, останні роки садочка, 100% охоплення населення, тому що всі розуміють, що треба вчитися.
Останні 2 хвилини в нашому ефірі. Як ви ставитесь до тенденції останніх років, що все більше і більше молодих людей задумається над тим, щоб виїхати з України до інших країн, навчатися, працювати, жити?
Якщо вони бачать, що в них, якщо вони сприймають навколишні як таку ситуацію, коли вони не бачать себе, свого розвитку тут, ясне діло, що вони будуть виїздити. І я вам скажу, що виїздять найкраще.
З ваших студентів багато їде?
Так, да, багато.
Тобто з ваших учнів я
ніяк їх далі не можу. Буде дедалі все більше і більше, тому що непорядок в освіті приводить до цього.
Пауль Пшенічка, кращий вчитель України минулого року за версією Global Teacher Prize. Я хотіла наостанок, мабуть, запитати, у вас складно отримати 12 балів?
Так, звичайно.
Складно. Що треба, щоб отримати 12? Тому що я, знову ж таки, вибачте, пригадаю своє шкільне минуле. Нам казали, 12 нікому не ставимо, на 12 знає тільки вчитель. Ми максимум 11 отримували. У вас яка система?
Я відкрив невеличкий секрет. Є невеличка частина учнів в класі, який знає значно краще за вчителя. І це завжди. Який би він не був, навіть я. А 12 отримують учні за творчий підхід. Ідея цих 12 балів була така, що 10 – це найвища оцінка, а ще 2 бали – це за якісь виняткові досягнення. Наприклад, перемоги на олімпіадах і так далі. Це порушується, звичайно. Я також ставлю досить легко зараз 12 балів, але ставлю завжди за те, коли дитина проявляє творчі якісь задатки, вона творить на місці, це варто уваги, і за це треба їх винагороджувати.
Ну, наприклад, це дитина має вирішити, наприклад, 2 способами завдання, щоб отримати 12, чи ще щось?
Ні, достатньо. Навіть одним способом, але оригінально це зробити. Або просто вирішити дуже складну задачу. Є діти, яким я знаю, що я можу дати будь-яку задачу, і вона буде вирішена. Якщо не на уроці, то на наступний день. І причому вона не може цю задачу знайти десь в інтернеті, або їй не може ніхто допомогти. Це діти самі своїм талантом добувають. І вони вартують 12 балів безумовно.
Дуже дякуємо, Пауль Пшенічка, кращий вчитель України за версією Global Teacher Prize Ukraine 2017 року і вчитель фізики і астрономії ліцею номер 1 в Чернівцях.